Το κύριον περιστατικό της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αγαπητοί μου, είναι η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Όταν ο Κύριος παρεκκλήθη από τον Ιάιρον να θεραπεύσει την κόρη του, και ο Κύριος πηγαίνει προς το σπίτι του Ιαΐρου να την θεραπεύσει. Φυσικά εντωμεταξύ απέθανε η κοπέλα και την ανέστησε. Αυτό είναι το κύριο θέμα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Όμως παρεμβάλλεται μέσα εις αυτό το κύριο θέμα ένα άλλο μικρότερο θέμα, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρά σημασίας. Ενώ ο Κύριος πηγαίνει προς το σπίτι του Ιαΐρου, στο δρόμο όχλος πολλής τον ακολουθεί, τόσος πολλής ώστε το συνθλίβουν εις τον δρόμο. Μία αιμορροούσα γυναίκα, η οποία 12 χρόνια εινάλωσε όλων της των βίων την περιουσία για να θεραπευτεί από τους ιατρούς, επίστευσε ότι εάν ίγγιζε το κράσπεδο του ιματίου του Κυρίου μας θα εθεραπεύεται. Και πράγματι η γυναίκα αυτή κατάφερε να εισχωρήσει μέσα εις το πλήθος, να προσεγγίσει τον Κύριο και με πολλήν πίστη να εγγύσει το κράσπεδον του ιματίου του. Και αμέσως, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έστη η ρήσης αυτής, δηλαδή εσταμάτησε η αιμορραγία και πλέον δεν είχε τίποτε, εθεραπεύθη παραχρήμα αμέσως. Τότε ο Κύριος εσταμάτησε, όπως περπατούσε σταμάτησε και άρχισε να κοιτάζει γύρω του λέγοντας: «Τις μου ύψατο, ποιος με ίγγισε?» Κανείς δεν απήντησε και όλοι φοβηθέντες απεμακρύνθησαν. Ο Κύριος επιμένει: «Τις μου ύψατο, ποιος με ίγγισε?» Και τότε τολμά ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές να του πούν: «Κύριε, ο κόσμος σε συνθλίβει, σε ζουλάει όπως περπατάμε τώρα. Έχει πέσει απάνω σου πραγματικά. Και εσύ λες, ποιος με ίγγισε?» Δηλαδή, ως να του έλεγε: «Παράλογο πράγμα ζητάς». Ο Κύριος επιμένει: «Ποιος με ίγγισε? Διότι εγώ έγνων, γνωρίζω ότι δύναμις έφυγε από μένα». Η αιμορροούσα γυναίκα αντελήφθη πλέον ότι δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την προσοχή του Κυρίου, γι' αυτό και λέγει: «Κύριε, εγώ είμαι». Βεβαίως τρέμουσα η γυναίκα αυτή, εφοβήτω μήπως ο Κύριος την επιπλήξει, την μαλώσει. Και τότε ο Κύριος της λέγει: «Πορεύουν σιρήνη, πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έχει σώσει». Αυτό ήταν το περιστατικό, αγαπητοί μου, που συνέβη ενώ ο Κύριος επήγαινε προς το σπίτι του Ιαΐρου. Όμως αυτό το μικρό περιστατικό, το τόσο χαρακτηριστικό, είναι πλούσιο σε προσφορά και βάθος. Ο Κύριος, ενώ η γυναίκα αυτή σκέπτεται ότι θα εθεραπεύεται οπωσδήποτε εάν ήγγιζε τον Κύριον, όμως δεν ήθελε να φανερώσει την αρρώστια της και την περίπτωσή της, ο Κύριος την αποκαλύπτει. Εκείνη μυστικά κινείται, ο Κύριος αποκαλυπτικά. Γι' αυτό και στέκεται και λέγει: «Ποιος με ήγγιζε?» Αλλά την αποκαλύπτει ο Κύριος όχι για να την επιπλήξει, αλλά για να την επενέσει, να επενέσει την πίστη της. Επιπλέον ο Κύριος θέλει να βοηθήσει και να ενισχύσει τον Ιάιρον, ο οποίος ήδη τον συνοδεύει προς το σπίτι του, και την ίδια ώρα φθάνουν οι πειρέτες και λέγουν εις τον Ιάιρον, μην ενοχλείς πλέον τον Κύριον, μην έρθετε εις το σπίτι, η κόρη σου πέθανε. Οπότε βλέποντας ο Ιάιρος ότι η πίστης ήταν εκείνη που έσωσε την γυναίκα, και ο Κύριος αποκαλύπτει ακριβώς την πίστη της γυναικός λέγοντας ότι η πίστη σου σε έσωσε, να ενισχύσει τώρα την πίστη του Ιαΐρου. Και πράγματι τόσο εθορυβήθη ο Ιάιρος ώστε να του πει ο Κύριος, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Δεν έχει σημασία αν η κόρη σου πέθανε, μη φοβάσαι, πίστευε μόνο. Ακόμη ο Κύριος ήθελε, αγαπητοί μου, να δείξει κάτι άλλο, ότι εκείνοι που τον εγγίζουν για να πάρουν τη χάρη του δεν την παίρνουν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που εγγίζουν με πίστη. Και ένα τελευταίο τέταρτο, ότι ο Κύριος ήθελε με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι είναι παντογνώστης, ότι είναι παντεπόπτη, ότι τίποτε δεν του διαφεύγει, ό,τι κι αν υπάρχει ακόμη και εις τα μύχια της ανθρωπίνης ψυχής και συνηθίσεως. Έτσι πραγματικά αυτή η μικρή περικοπή μας δείχνει και μας παρουσιάζει τον παντεπόπτην και παντογνώστην Κύριό μας. Αλλά εάν, αγαπητοί μου, γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι παντογνώστης, όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει, για μας τι έχει να πει αυτό? Αυτό σημαίνει για μας ότι μας εμποδίζει το να διαπράξουμε την αμαρτία, εάν γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας βλέπει. Είναι θαυμάσιον ανασταλτικών της αμαρτίας. Αν όλοι οι άνθρωποι κάτω από τον ήλιο μπορούσαν να γνωρίζουν, να έχουν βαθιά συνέστηση ότι ο Θεός τους βλέπει, ο να είστε σίγουροι, κανείς δεν θα αμάρτανε. Αλλά πρώτα θα βγάλουμε το Θεό από τον οπτικό μας ορίζοντα και μετά θα αρχίσουμε να αμαρτάνουμε. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι, θα θέλαμε να μην μας βλέπει ούτε ο Θεός ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά όταν όμως, αγαπητοί μου, ξέρω ότι όπου και να κρυφτώ, όπου και να βρεθώ, ο Θεός με βλέπει, τότε πώς θα αμαρτήσω? Ωραιότατα αυτό μας το αποκαλύπτει η Αγία Γραφή ως εξής. Λέγει η Σοφία Σιράχ, παρουσιάζει τον αμαρτωλόν άνθρωπον και λέγει στον εαυτόν του, τις με ώρα, ποιος με βλέπει, σκότος κύκλο μου και η τύχη με καλύπτουση και ουθείς με ώρα. Τι ευλαβούμε? Των αμαρτιών μου ου μη μνηστήσετε ο ύψιστος. Ποιος με βλέπει? Σκοτάδι γύρω μου, τα ντουβάρια, η τύχη του δωματίου μου με καλύπτουν. Τι έχω λοιπόν να ευλαβηθώ? Τι έχω να δείξω προσοχή και ευλάβεια, αφού κανείς δεν με βλέπει? Ο ύψιστος, ο Θεός, ο... Εκείνο το ου μη μνηστήσετε σημαίνει δεν θα θυμηθεί, δεν βλέπει, δεν έχει γνώση ο Θεός. Με ασφαλίζουν τα ντουβάρια του σπιτιού μου, το σκοτάδι. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Πόση αμαρτία διαπράτεται, αγαπητοί μου, στο σκοτάδι μέσα. Πόση αμαρτία. Και όμως απαντάει το βιβλίο Σοφία Σιράχ σε αυτόν τον άφρονα λόγον του ανοήτου ανθρώπου που νομίζει ότι ο Θεός δεν τον βλέπει. Οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότερη. Αν υποτεθεί ότι ο ήλιος μπορούσε να μπει, να διαχυθεί μες στο δωμάτιό σου, θα το έκανε το δωμάτιό σου όλο φως. Τα μάτια του Θεού μυριάδες φορές φωτεινότερα είναι από τον ήλιο και σε βλέπουν, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Βλέπουν βλέπει ο Θεός όλους τους τρόπους και των βίων και την πολιτεία των ανθρώπων, και βλέπει και εις τα απόκριφα μέρη. Δεν υπάρχει τίποτε, αγαπητοί μου, κρυφό για το Θεό. Πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα. Αν οι άγγελοι μπορούν να βλέπουν διαμέσου της ύλης, αλλά δεν δύνανται να βλέπουν διαμέσου του πνεύματος. Το πνεύμα, το κάθε πνεύμα, είναι ένας κλειστός χώρος για κάθε άλλο πνεύμα. Την ψυχή μου, το εσωτερικό μου, δεν το βλέπει ούτε ο άγγελος ούτε ο διάβολος. Το βλέπει όμως μόνο ο Θεός. Είναι διαφανές το πνεύμα μου εις τον Θεόν. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτε γυμνό, τίποτε καλυμμένο, αλλά τα πάντα, συγγνώμη, κρυφό, αλλά τα πάντα γυμνά και αποκεκαλυμμένα ενώπιον του Θεού. Λέγει ωραιότατα ο ψαλμοδός Δαβίδ με πολλή σύνεση. Λέγει στον 138 ψαλμόν του: «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω, πού να πάω, πού, παντού με βλέπεις. Σκότος ούσκοτης θύσεται υπό σου και νύξ ως ημέρα φωτής θύσεται. Το σκοτάδι για σένα δεν είναι σκοτάδι και η νύχτα για σένα είναι μέρα φωτεινή. Όλα τα βλέπεις, όλα τα ακούς, όλα τα κατανοείς και δεν υπάρχει τίποτε, απολύτως τίποτε που μπορεί να διαπραχθεί και εσύ να το αγνοείς». Πόσο πρακτική σημασία αυτό για τη ζωή μας έχει, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Ένα μόνο παράδειγμα θα σας αναφέρω. Ο μακάριος Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, όταν επουλήθη στην Αίγυπτο, δεν εγνώριζε ίσως πολλά πράγματα από τον νόμο του Θεού. Δεν υπήρχε καν ο νόμος του Θεού. Δεν υπήρχε. Ο νόμος εδόθη 4-5 αιώνες μετά. Λοιπόν, όταν του παρουσιάστηκε η αμαρτία, 20 χρονών παλικάρι, ωραίος όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, σφόδρα καλός, τι όψη, πολύ ωραίο παλικάρι, και έπεσε η αμαρτία, τον κύκλωσε η αμαρτία της Μιχείας, όταν η κυρία του, η γυναίκα του Πετεφρή, ήθελε μαζί του να αμαρτήσει. Εκείνος τι επεκαλέστη? Ούτε νόμων ουνιχεύσης, άγνωστος νόμος ακόμη, ούτε τίποτε. Και μάλιστα όταν ήταν ήδη δούλος και πουλημένος και μακριά από το σπίτι του και δεν είχε καμία, θα έλεγα, ιδιαίτερα θρησκευτική παράδοση, έξω από το ότι ο Θεός απεκαλύφθη εις τον πατέρα του και εις τον παππού του. Τι είπε ο Ιωσήφ, εκείνο που τον έσωσε και που θα έσωζε κάθε άνθρωπο? Πώς ποιήσω το πονηρό του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Τι είχε μέσα του Ιωσήφ? Είχε βαθυτά την αίσθηση της απαντακού παρουσίας του Θεού. Ο Θεός με βλέπει. Δεν έχει σημασία αν είμαι πολύ μακριά από το σπίτι μου, πουλημένος ως δούλος στην Αίγυπτο. Ο Θεός με βλέπει. Ο Θεός είναι και στα σκηνώματα του Ιακώβ. Ο Θεός είναι και στην Αίγυπτο. Ο Θεός είναι παντού. Και στα βάθη των ωκεανών. Και στα βάθη των μορίων και των ατόμων της ύλης. Και στους αχανείς ουρανούς. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν είναι το μάτι του, αλλά είναι ο ίδιος παρόν. Προσέξατε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν πληρώ τον χώρο του ναού. Είμαι σε ένα σημείο του ναού και εποπτεύω τον ναό, τον ευλέπω. Βλέπω και εσάς. Ο Θεός δεν εποπτεύει. Ο Θεός είναι παρόν σε κάθε σημείο του χώρου, χωρίς να έχει σχέση με τον χώρο, γιατί είναι δημιουργημά του ο χώρος. Και είναι έξω από τον χώρο με την έννοια της υφής. Όμως είναι σε κάθε σημείο του χώρου και γνωρίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα. Ο Θεός είναι όλο μάτια. Αυτό έσωσε τον Ιωσήφ. Αυτό θα σώσει και εμένα των φτωχών, όταν σκέπτομαι ότι ο Θεός με βλέπει και πως θα διαπράξω την αμαρτία. Έχει όμως, αγαπητοί μου, και την θετική όψη το πράγμα. Όταν ξέρω ότι ο Θεός με βλέπει, τότε κάθε δάκρυ, κάθε κόπος, κάποτε εξαντλητικός κόπος για την αγάπη του Χριστού, κάθε αρετή, κάθε τι που οι άνθρωποι δεν το είδαν, δεν το αντελήφθησαν, είτε διότι δεν είναι δυνατό να το ξέρουν, είτε διότι το περιεφρόνησαν, ή ακόμη με αδικούν οι άνθρωποι, τα βλέπει ο Θεός όμως. Δεν έχει σημασία ότι το καλό που κάνω, ότι πρέπει να το δουν οι άνθρωποι, το βλέπει ο Θεός. Και αφού το βλέπει ο Θεός, αναπάω και ησυχάζω και γνωρίζω ότι από του Θεού τη γνώση τίποτα δεν πέφτει. Και αφού λοιπόν ο Θεός τα πάντα γνωρίζει, αναπαύομαι στο χέρι Του, αναπαύομαι στην αγάπη Του, αναπαύομαι στην παντογνωσία Του. Βλέπετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι, αγαπητοί μου, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα γνωρίζει. Αλλά σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει και τη μνήμη ενός καινοφανούς Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου. Θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγματα, τρία πράγματα επάνω στη ζωή του σε σχέση με εκείνα τα οποία σας είπα. Επειδή τον απεκάλεσα καινοφανή Άγιον, καινούριον, αυτό μου φαίνεται πως προδίδει κάτι, έστω και αν δεν είναι πολύ συνειδητό, εις την συνείδηση της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν είναι γνωστό πολύ εις αυτήν την συνείδηση της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία αποκαλεί τους Αγίους, τους νεοτέρους, τους αποκαλεί καινοφανείς ή νέους. Όπως επί παραδείγματι, μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, τους μάρτυρας τους αποκαλεί νεομάρτυρας. Μετά από το 1453. Γιατί? Είναι μια, θα λέγαμε, ιστορική υποδιαίρεση. Πρόκειται δηλαδή περί μιας διαιρέσεως της ιστορίας για λόγους διευκολύνσεως, μελέτης και κατατάξεως? Όχι, αγαπητοί. Όχι. Αλλά υπονοώ το εξής, ότι η Εκκλησία μέσα της ζει τα έσχατα, ζει έντονα το τέλος. Και ενώ μέχρι τον 15ο αιώνα η Εκκλησία δεν αποκαλεί ούτε τους οσίους, τους οσίους αποβιώσαντας Αγίους, ούτε τους μάρτυρας με κάποιο χαρακτηριστικό που να δείχνει ότι είναι καινούριος, ενώ είχαν περάσει 15 αιώνες από τότε που ήλθε ο Χριστός εις τον κόσμο, μετά από τον 15ο αιώνα αρχίζει να έχει μια αίσθηση των εσχάτων και να ομιλεί περί νέων μαρτύρων και καινοφανών Αγίων. Μάλιστα, αν ακούσατε στην ακολουθία, τον ενεσχάτης καιρής φανέντα Άγιον. Έτσι λέει το τροπαριό του, τον ενεσχάτης καιρής. Ποιοι είναι αυτοί οι έσχατοι καιροί? Η συνείδηση της Εκκλησίας έχει αυτό. Ζούμε στους εσχάτους καιρούς. Είναι λοιπόν ένας από τους εσχάτους Αγίους. Και εμείς θα αγωνιστούμε και οφείλουμε να αγωνιστούμε και θα ανήκουμε εις τους εσχάτους Αγίους. Δηλαδή είμεθα εις τους εσχάτους χρόνους πια που θα τελειώσει η ιστορία. Ένα σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής, ότι ο Άγιος Νεκτάριος έζησε μια ζωή που δεν ήταν φανερή στους άλλους ανθρώπους. Ήταν ένας πολύ κοινός μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως επίσκοπος ήταν. Θα μου πείτε, επίσκοποι υπάρχουν πολλοί. Τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως της Αιγύπτου, βοηθός επίσκοπος του Πατριάρχου, και όμως, ενώ έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι επίσκοποι, σας είπα, όμως όταν για λόγους αντιζηλίας τον έδιωξαν από την Αίγυπτο και ήρθε στην Ελλάδα, ήταν ένας επίσκοπος ο οποίος έχασε τον θρόνο του. Αυτή τη στιγμή πόσοι υπάρχουν επίσκοποι που έχουν χάσει το θρόνο τους, είτε δικαίως είτε αδίκως? Και όμως ποιος υποπτεύεται ποτέ ότι μπορεί ένας επίσκοπος να έχει μέσα του όλο το μέγαθος της αγιότητας? Έζησε μια ζωή αφανίας. Όταν ήρθε εις την Αθήνα και ανεβοκατέβαζε τις σκάλες των υπουργείων, παιδείας και εξωτερικών, να αποκαταστήσει τον εαυτόν του και την φήμη του και να διοριστεί σε κάποια θέση, και κατάφερε ύστερα από πολύ πολύ καιρό και από πολύ πολύ αγώνα να διοριστεί, ποιος θα το έκανε αυτό ως επίσκοπος? Ιεροκήρυξ στη Χαλκίδα, στη Λαμία, στην περιοχή μας, στον χώρο το δικό μας, όπως διορίζεται με κανονικών διορισμών ένας ιεροκήρυξ. Και έκανε περιοδίες, εγύριζε στα χωριά, διασώθη μια εικόνα, φωτογραφία του, η οποία δημοσιεύτη πρότυπα σε μια εφημερίδα θρησκευτική. Είναι ο Άγιος Νεκτάριος κάπου στην Εύβοια και είναι από πίσω του πάρα πολλοί άνθρωποι σαν ένα πανηγύρι, και είναι πολλοί μάλιστα που φορούν και την ελληνική στολή, φουστανέλα κλπ. Κρατούν και κλαρίνα, πανηγύρι ήταν, και ο Άγιος Νεκτάριος βγήκε μαζί τους φωτογραφία. Προφανώς θα του είπαν να βρούμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Ποιος μπορούσε ποτέ να υποπτευθεί ότι αυτός ο ταπεινός ιεράρχης, ο εκπεσών από τον θρόνο του, ο απολέσας των θρόνων του, που τώρα είναι σε μια ομίγυρη των λαών του Θεού που είναι πανηγυριώτες όλοι με τα κλαρίνα, σας είπα, ότι αυτός κρύπτει πελώριον όγκων αγιότητος. Αυτό λοιπόν με τους πειρασμούς του, τις δυσκολίες του που μόνο εκείνος τις ήξερε, τις έβλεπε και ο Θεός και τον έβγαλε στην επιφάνεια, όπως ακριβώς έβγαλε και την αιμορροούσα γυναίκα στην επιφάνεια, την απεκάλυψε. Ο Θεός αποκαλύπτει την αρετή όσο κρυφά και αν γίνεται. Και ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής: τι εξήλθε εκ του Κυρίου, εκ των ιματίων του Κυρίου, δύναμης. Τι σημαίνει αυτό ότι εξήλθε δύναμης από τα ιμάτια του Κυρίου? Σημαίνει ότι αυτή η δύναμης είναι από τη θεότητα. Και την παίρνουν και τα ιμάτια? Δεν το λέγω εγώ, είναι φανερό στην περιγραφή της Αγίας Γραφής. Τα ιμάτια, ναι αγαπητοί. Η γυναίκα δεν είπε παρά θα εγγύσω το άκρον του ηματίου του. Ακόμη και το σώμα του εανήγγιζε, και το σώμα του ήταν ένα δεύτερο ηματίον της θεότητος. Υλικό και αυτό το σώμα, ακούσατε, υλικό και αυτό. Υλικό λοιπόν το σώμα, με τη σάρκα και τα κόκαλα, υλικό και το ηματίον. Αυτό έγγισε. Διαμέσου λοιπόν αυτής της ύλης εδέχθη την ευεργεσία η γυναίκα. Έλειπαν, το ίδιο πράγμα τώρα κάνει ο Κύριος εις τους Αγίους του. Διαμέσου των ιερών αντικειμένων που ίγγισαν οι Άγιοι, ίγγισαν, ή των ιερών των λειψάνων τα οστά του, παίρνουν θαυματουργίες ποικίλες, ιάσεις και άλλα πολλά, για να αποδειχθεί ότι ο Χριστός είναι αληθής, για να αποδειχθεί ότι οι Άγιοι ορθώς εβίωσαν εκείνο που ο Χριστός ενίδαξε το Ευαγγέλιο, και ότι ο Χριστός βλέπει τα πάντα, είναι παντογνώστης, τα πάντα γνωρίζει, και δοξάζει και επαινεί εκείνους οι οποίοι έζησαν σύμφωνα με το θέλημά του. Πόσα πράγματα λοιπόν αγαπητοί μου βγαίνουν από την περικοπή αυτήν που ο Κύριος πηγαίνει στο δρόμο για να αναστήσει πλέον την κόρη του Ιαΐρου. Εύχομαι διαπρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου, που τη μνήμη του σήμερα γιορτάζουμε και που τον αγαπούμε τόσο πολύ οι Έλληνες, και που τόσα θαύματα, χιλιάδες θαύματα έχει κάνει, εγώ θα έλεγα αναρρύθμιτα θαύματα, γιατί αν χιλιάδες είναι τα γνωστά, πώς είναι εκείνοι οι άνθρωποι που εδέχθησαν την ευεργεσία του χωρίς να γίνει σχετική δημοσίευση? Πόσοι είναι εκείνοι? Είναι πάρα πολλοί. Είμαι θα όλοι αγαπητοί μου ευεργετηθέντες από τον Άγιον Αυτόν του Θεού, όπως ορθότατα εχαρακτηρίστη ως ο Άγιος του αιώνος μας, που μας δείχνει το δρόμο ότι και στον 20ο αιώνα και εις τους εσχάτους χρόνους μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, γιατί είναι εντολή του Θεού που ισχύει έως το τέλος της ιστορίας. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημίτη.